Sveicināti klausītāji, skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Kā ierasts, katru sestdienas rītu 8:00 un atkārtojumā pirmdienās 10:30 mēs aicinām jūs klausītāji uz garīgu un aktuālu jautājumu pārdomāšanu kopā ar zinošiem un izglītotiem cilvēkiem, protams, kristiešiem. Šodien studijā esam aicinājuši ģimeņu konsultanti Valdu Reķi. Viņa turpinās sarunu par bērnu un vecāku attiecībām. Dzirdēsim arī 7. Dienas adventistu Latvijas draudžu bīskapa Viestura Reķa pārdomas par Dieva vārdu. Bet sāksim mēs programmu ar kristīgajām aktualitātēm citur pasaulē, kuras ir sagatavojis žurnālists Aidis Tomsons.
Sveicināti šajā dienā, laiks atkal ielūkoties jaunākajās ziņās no dažādām pasaules valstīm, es sākšu ar tādu nelielu ziņu no Serbijas. 7. Dienas adventistu baznīca Serbijā ir cietusi vandālismu aktā jūlijā pēc tam, kad neonacistu grupa uz baznīcas sienas uzrakstīja draudu brīdinājumu. Uzraksts skanēja, sektas ir nāve Serbijas tautai un paraksts nacionālīs trojkustība. Baznīcas vadība ir aicinājusi valdību nodrošināt mierīgu un drošu dzīvi, kurā valdītu, kā viņi raksta, nedestruktīvas tolerances, izpratnes un uzticēšanās gars. Bija tā, ka vairāk jaunieši ieradās ar motocikliem un uzkrāsoja šo ziņojumu, tā saka Dienvidu Austrumu Eiropas adventistu baznīcas vadītājs Miodraks Zivanovičs. Incidenti ir fiksējuši novērošanas kameras. Zivanovičs saka, ka tas parāda nedrošo situāciju, kāda atrodas reliģiskās minoritātes Serbijā, starp kurām ir arī adventisti. Adventisti un citas šādas reliģiskās kopienas ir vairāk kārt apdraudēts no ultranacionālistiem un arī neonacistu grupām pēdējo gadu laikā. Jāpiebilst, ka incidenti ir nosodījusi starptautiskā reliģiskās brīvības asociācija. Vismaz viena no konferencēm 7. Dienas adventistu baznīcā Ziemeļamerikā ir secinājusi, ka pārstrādājušies mācītāji nespēja veikt sekmīgu darbu. Konferences, kas atrodas Aijovas un Misūri štatā, ir aicinājusi mācītājus samazināt savu darbu slodzi un strādāt mazāk. Reizēm mācītāji strādā pat 80 stundas nedēļā. Būtu labi, ja darbs neaizņemtu vairāk par 55 stundām nedēļā. Mēs sastopamies ar vien vairāk konfliktiem, slimībām, kuras izraisa stress, kā arī laulību problēmām, šķiršanos un strīdiem starp vecākiem un bērniem tieši adventistu mācītāju ģimenēs, tā saka Aijovas Misūri konferences prezidents Dīns Koridans. Turklāt tie ir biežāk nekā kādreiz. Baznīcas vadība ir aicinājis mācītājs pārskatīt savas dzīves prioritātes un lomu draudzē. Laikiem, kad strādājat 80 stundas nedēļā, ir jābeidzas. Draudze nepieder mums, tā Koridans sacīja mācītājiem tikšanās reizē. Konferences izpildu komiteja ir izplatījis apkārt rakstu draudzes vecākajiem, kā labāk atbalstīt savus mācītājus. Koridans saka, ka komiteja plāno arī likt mācītājiem parakstīt darba aprakstu, kurā noteikts, ka viņu primārais pienākums ir veikt evangelizāciju ārpus draudzes, nevis uzturēt esošo draudzi. Ir viegli kraut jaunus un jaunus pienākumus, līdz mācītājs ir pārstrādājies un pārguris, tā saka Koridans. Risinājums viņaprāt ir mācītājiem deleģēt savus pienākumus citiem un sacīt nē dažām atbildībām. Fidži adventistu koledžas nākotne ir neskaidra pēc tam, kad tiesa nolēma, ka iezemieši tagad drīkst neiznomāt savu zemi. Suvas augstākā tiesa apstiprināja, ka Fultons koledža Tailavu, tas ir apmēram 50 km no Fidži galvaspilsētas Suvas, ir uzcelta iezemieša rezervātā. Nacionālā rezervāta zeme ir nošķirta Fidži ekskluzīvai iezemiešu lietošanai un drīkst tikt iznomāt citiem tikai tad, ja paši iezemieši to atļauj. Vispār adventistu baznīca Fidži iznomāja 100 akrus lielo īpašumu no valsts vēl 1940. Gadā, kad arī tika izveidota koledža. 83. Gadā visu apkārtējo zemi nodeva rezervātu vajadzībām. Lietu nācās nodot tiesā pirms 2 gadiem, jo vajadzēja turpināt nomas līgumu, kas bija noslēgts uz 30 gadiem. Tagad baznīcas vadībā ir 3 iespējas – vai nu vienoties ar zemes īpašniekiem par zemes nomu, pārvietot koledžu vai arī pārtraukt koledžas darbu. Baznīcas vadītāja reģionā ziņo, ka sarunas notiek un Fultons koledžē ir dots adekvāts laiks, lai izlemtu savu nākotni. Vadība cer, ka skolai ļaus turpināt darbu esošajā teritorijā, līdz tiks pieņemts galīgais lēmums. Mēs esam pārliecināti, ka Dievs joprojām visu kontrolē un ticam, ka viņš turpinās svētīt un vadīt mūsu virzienā, kas ir nepieciešams skolai, tā saka viens no baznīcas administrācijas Vaisijā Vunīva. Fultons koledži piedāvā video un arī augstāko izglītību un tajā mācās 200 studentu. Galgalā šī ziņa daudziem zinām, tiem, kas jautā, kura reliģija ir patiesā ticība, Vatikāns, kā zināms, atkārtot ir piedāvājis tās tradicionāla atbildi, proti, paziņojumā, kur izplatīja Romas katoļu baznīca, ir teikts, ka protestantu konfesijas nav īstas baznīcas. Tas ir izraisījis tādu kritisku reakciju no citām ticībām, tajā skaitā septītās dienas adventistiem, lai gan viņi atzīst, ka šādi izteikumi nav nekas jauns. Dokumentā, kuru apstiprinājis pāvests Benedikts 16. Ir teikts, ka protestantu kopienas nevar, saskaņā ar katolisko doktrīnu, tikt saukt par baznīcām, tās parastajā izpratnē, jo tām nesot apustuliskās pēcticības, jeb iespējas, kā saka, savas vadības saknes sameklēt Kristus patiesojos mācekļos. Adventistu baznīcas vadītājs saka, ka paziņojums tikai ir izskaidrojis katoļu baznīcas tradicionālo nostāju. Te nav nekā pārsteidzoši, tā saka, Adventistu baznīcas Bībeles izpētes institūta izpilddirektora Kvabena Donkore. Mums, kā septītās dienas adventistiem, izpratni par baznīcu ir pavisam cita, tā saka Donkore. Mēs neatpazīstam draudzi, kā Kristus pārstāvu, piemēram, ar pāvestu kā tās galvu. Citu protestantu vadītāji ir pauduši lielu vilšanos par katoļu baznīcas izmantoto semantiku attiecībā uz viņiem. Luterāņu bīskaps Wolfgangs Hubers, kurš ir protestantu vadītājs Vācijā, ir izteicies, ka katoļu baznīca varēja izvēlēties frāzes, kuras spētu labāk balstīt to stilus, kāda ir veidojušies baznīcas savstarpējos dialogos. Savā paziņojumā ar nosaukumu pazaudētā iespēja Hubers raksta, ka būtu bijis pietiekoši, piemēram, katoļu baznīcai izturēties pret protestantu sabiedrību kā cita tīpa baznīcām. Adventistu šāds Vatikāna paziņojums nesarūktina un neietekmē, tā saka Adventistu baznīcas sabiedrisko attiecību un reliģiskās brīvības departamenta direktors Džons Grāts. Grāts skaidro, ka Adventistu baznīca vienmēr ir bijusi negribīga pievienoties ekumeniskajai kustībai, bet ir ticējusi gara vienotībai un vienotībai uzticībā rakstiem un vienotībai mīlestībā. Adventistu uzsver labas attiecības un reliģisko brīvību visiem, tā saka Grāts. Lūk, šādas ziņas šoreiz piedāvāju jums es, Aidis Tomsons, lai jums jauka nedēļas nogale. Skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Ģimeņu konsultante Valda Reķe pirms nedēļas aizsāka un nākošu nedēļu turpinās tēmu par bērnu un vecāku attiecībām. Šoreiz par bērnu šaubām un neapmierinātību par savas personības vērtību.
Labrīt jūs mājās! Turpinot tēmu par bērnu un vecāku attiecībām, šajā un nākošajā raidījumā es vēlos pievērst mūsu visu uzmanību teikumam, apgalvojumam un arī patiesībai. Nekad nav par vēlu lūgt par saviem bērniem. Viena no grūtākajām lietām, ar ko bērniem jāsastopas, ir meli, kurus viņi dzird vai iedomājas, ka dzird, piemēram tādi, man nemīl, es nevienam neesmu vajadzīgs, es esmu neglīta, es neesmu labs, es esmu par resnu, es esmu par tievu, par garu, par mazu, par dumju, par gudru un tā tālāk. Un jūs paši zināt visus šos te tādos tādus sērīgos apgalvojumus. Es pat teiktu, ka tās ir šaubas, no kurienes šīs šaubas bērnos. Dažādi iemesli. Varbūt, ka vecāki pateikuši, kāds ģimenes loceklis, varbūt skolā, draugi, pusaudžiem tās ir izlasītas žurnālos vai redzētas filmās. Taču šīs šaubas varbūt ļoti, es pat teiktu, bīstamas, jo ja tās netiek novērstas sākumā, tās tiek aiznestas līdzi pusaudžu vecumā un vēl tālāk dzīvē, un veidojas nepilnvērtības sajūta. Kaut kādu trūkumu sajūta, kas bieži ir iemesls neapmierinātībai ar sevi, ļaunumam, arī dusmām, īgnumam, visbeidzot neapmierinātībai ar dzīvi kopumā. No kurienes tad rodas neapmierinātība bērnos? Vispirms jāsaka, ka tā ir no salīdzināšanas ar kādu citu cilvēku. Vai nu cilvēks pats sevi salīdzina, vai to izdara vecāki, vistuvākie cilvēki? Nu, piemēram, ar tādu frāzi pavisam vienkāršu, tu nu gan neesi tāds kā tavs brālis, vai arī paskaties, cik māsa ir kārtīga, un tā joprojām. Šī salīdzināšana aiziet līdz dzīvē un rodas tā saucamie kompleksi. Bet īstenība jau ir tā, ka neviens cilvēks nav perfekts, nav ideāls, visiem ir savi trūkumi. Nepārprotiet man šeit, es nedomāju par sliktajiem iegūtajiem paradumiem, bet domājot par salīdzināšanu, kas veicina neapmierinātības rašanos labākajā gadījumā, ja salīdzināšana un trūkuma uzskaitīšana nav notikusi ģimenē, bet kaut kur citur, vecākiem ir vieglāk saviem bērniem palīdzēt. Un es esmu pārliecināta, ka nekad nav par vēlu lūgt par saviem bērniem, lai viņi justos mīlēti un pieņemti tādi, kādi tie ir vispirms. Saprast, ka Dievs viņus mīl tieši tādus, kādi viņi ir, ka viņus mīl ģimenē, ka viņus mīl tuvinieki, draugi. Un šai lūgšanai ilgstoši ir nozīme arī tā apstākļa dēļ, ka dzīvē mēs visi laiku pa laikam kāda iemesla dēļ sajūtamies atstumti, salīdzināti, kā nepilnīgi kādā jomā vai fiziskajā izskatā. Ir cilvēki, kuriem ir viegli pārvarēt šādus brīžus, vai varbūt viņi ir atraduši tādu mehānismu, kā tos pārvarēt, jo savās sirdīs viņi zina, ka tas tā nav, bet ne visiem cilvēkiem ir viegli. Kādam atliek pat viens vārds, un viņš jau jūtas pazemots un aizskarts. Un arī reālajā dzīvē taču atraidīts darbinieks, dažkārt atriebjas savam bijušajam priekšniekam, atraidīts vīrs piekauj vai nogalina sievu vai otrādi, atstumta sieviete bieži atriebjas, jeb atspēlējas savam bērnam, un atraidījums cilvēkos rosina pašas sliktākās jūtas, turpretī mīlestība un piederības sajūta rosina uz pretējo, uz labāko. Vēlos nolasīt dažus Bībeles tekstus, kur Bībele mūs uzrunā par to, cik mēs kā cilvēki Dieva acīs esam vērtīgi, ar ko mēs varam to atgādināt sev un arī saviem bērniem un ikvienam, kas to tā nejūt. Jeremija 31. Nodaļā, es tevi mīlēju ar mūžīgu mīlestību, tādēļ es pret tevi tik uzticīgi esmu saglabājis savu žēlastību. Jesai raksta, es tevi izredzēju un neesmu atmetis, tie ir Dieva apsolījumi. Un vēl arī apustos Pāvils romiešiem 5. Nodaļā raksta, bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki. Mēs neesam starpgadījumi šajā pasaulē, mēs neesam nevērtīgi, bet šie ir tikai daži teksti, kur Bībele runā par to, cik cilvēks ir vērtīgs, cik viņš ir svarīgs, ne tāpēc, ka viņš izskatās varbūt savādāk nekā citi, varbūt kā salīdzināt ar citiem, viņš ir varbūt rīkojies ne tā kā to paredz vispārējie noteikumi vai kā. Mums ir jāpalīdz mūsu bērniem vispirms. Mums jālūdz, lai bērni saprast šīs patiesības par Dieva mīlestību, bet tai pašā laikā jāceras, ka ik viens bērns vispirms saņem izjūt vecāku mīlestību, kas arī ir apliecinājums Dieva mīlestībai. Lūkšana varētu būt tik vienkārši kā šī. Dievs palīdzi man patiešām mīlēt savu bērnu, lai viņš vai viņa saprastu, cik tu ļoti viņu mīli. Māca Dievs mani mīlēt, palīdz man neklausīties sātana apgalvojumos, ka neesmu laba māte vai labs tēvs. Ja tiešām tā jūtaties, ka jums nav pietiekoši mīlestības pret saviem bērniem, kas arī tā dažkārt mēdz būt, lūdziet svēto garu jūs piepildīt ar mīlestību. Lūdzot par saviem bērniem, tā būs neviena zīme, ka jūs viņus mīlat, bet tā būs mīlestības pavairošana un pāri plūstoša došana no tā, kas jums pašiem ir dots. Nekad nav par vēlu lūgt par saviem bērniem. Ar labu rītu!
Jā, tev ir noskumusi sirds un jāmāc Tevi vilšanās Zini, nakts jau drīz Pārtaps rītā un smā Vai tu nāksi līdz Rītu sagai Dziesmu dziedāsi, kas uzaugs tevi. Ja vien tu gribi nokļūt tur,
Mūsu raidījumu noslēgsim ar atziņām no Dieva vārda. Jēzus līdzības ir ļoti neparasts veids, kā viņš izteica dziļas patiesības par evaņģēlijas spēku un darbību. Mācītājs teoloģijas doktors Viesturs Reķis šoreiz palīdzēs mums saprast Marka evaņģēlija 4. Nodaļā lasāmo līdzību par sējēju.
Esiet sveicināti! Šajā dienā es gribētu turpināt pārdomas par Marka evaņģēlija 4. Nodaļu. Iesākumā izlasīsim no 13. Līdz 20. Pantam Marka evaņģēlijas 4. Nodaļa 13. Līdz 20. Pants. Un viņš uz tiem saka, jūs šo līdzību nesaprotat, kā tad jūs sapratīsiet visas citas līdzības? Sējējs sēja vārdu, bet šie ir tie, kas ceļmalā, kur vārds top sēds, pie kuriem, Kad tie to dzirdējuši, tūdaļ nāk sātans noņem viņa sirdīs sēto vārdu. Tāpat tie, kas uz akmenāju sēti, ir tie, kas vārdu dzirdējuši, tūdaļ to uzņem ar prieku, bet tiem nav saknes sevī, un tik kādu laiku tie ir ticīgi. Kad bērns vajāšanas uziet vārdu dēļ, tad viņi tūdaļ apgrēkojas. Kad starp pērkšķiem sēti ir tie, kas vārdu dzird, un šīs pasaules rūpes un bagātības viltība un citas kārības iemetas un noslāpē vārdu, un tas kļūst neauglīgs. Labā zemē sētie ir tie, kas vārdu dzird un pieņem un augļus nes, 30 kārtīgus, 60 kārtīgus, 100 kārtīgus. Tātad mēs jau esam runājuši, bet tie, kas varbūt nedzirdēja, Jēzus stāstīja līdzību ļaudīm un izmantoja parastu ainojumu no viņa ikdienas dzīves par sējēju, kurš izgājis sēt. Sēja sēklu tā krīt dažādā augsnē, jo Palestīna zeme, kur atradās Izraēļa tauta, tās zemes struktūra ir ļoti dažāda, tur ir akmeņaini, kalnāji, apgabali, tur ir arī kalnu šie erkšķainie augi, un ir arī gabaliņi zemes, kur ir laba augsne. Bet sējot nevienmēr viss krīt tikai labajā augstē. Un Jēzus šeit turpina domu runājot ar saviem mācekļiem un dažiem klausītājiem, kuri vēl bija palikuši uzklausīt tālāko viņu komentāru, ka viņš ir šeit galvenokārt domājis par to, kā vēsti uzņem, ka cilvēki uzņem dažādi to, ko tie dzirdi. Un arī šeit mēs redzam, ka sējējis sēja vārdu. Tātad Jēzus saka, es runāju par Dievu vārdu, par to, kas atskan, kurā ir cerība, kurā ir arī vērtība. Kā to pieņem? Citi noraida uzreiz. Citi noraida agresīvā manierē. Mēs šodien bieži jautām akšie, Jēzus līdzgaitnieki, kā viņi varēja neredzēt Mesiju, kā viņi varēja viņu nepieņemt. Piedodiet, es domāju, mēs neesam ne drusku labāki un varbūt pat zinot, ka mums ir vēl lielāka varbūt zināšanu joma, vēl vairāk kritērija, kā atpazīt šo Mesiju, mēs tāpat negribam viņu pieņemt. Mēs gribam daudz ko paši izkārtot un veidojam sev Mesijas pēc mūsu iegribas un izdomas. Marks rakstot šo evaņģēliju rāda, ka Jēzus līdzības skar četrus, kā viņš saka, augsnes tipus, jeb četrus uzklausīšanas veidus. Jēzus pats bija piedzīvojis farizēju akmens cietos prātus, kur reiz iecirstais nebija izkustināms. Tiem likās, ka tā kā viņi saprot, tā tas ir un savādāk nevar būt. Jēzus bija sastapies arī ar pūļa milzu interesi, kas bija visai sekla. Tā ātri uzliesmoja un ātri atsala. Viņš bija sastapies arī ar to, ka tā izmaina cilvēku dzīves, ka cilvēki pieņem šo viņu vārdu, sāk domāt un sāk dzīvot pēc tās. Vai cilvēki šodien ir mainījušies? Domāju, ka nevisai. Šī attieksme pret realitātēm, pret lietām, pret to, kas mūs apņem, ir stipri līdzīga. Ja mēs ielūkojamies šajā Jēzus stāstītajā līdzībā par sējēju, tad nemainīga ir sēšana. Sēšana liekas tā pati visos augsnes tipos. Tā tad viena un tā pati aprūpe, viens un tas pats vārds. Otrs, visi dzird vēsti. Visi dzird. Šeit nav runa par tiem, kas nedzird vai palaiž to gar ausīm. Atšķirība nav dzirdēšanā, bet kā cilvēki reaģē uz dzirdēto. Un, lūk, šeit jau es pieminēju, ka Fermeriem jābūt uzmanīgiem, lai iesētu sēklu tanī sagatavotajā labajā augsnē, bet vienalga kaut kas nokrita uz iestaigātajām ceļmalas takām, kaut kas iekrita lūkšajos dzelkšņainajos krūmājos un augos, kas auga šeit piekalnēs. Cits uzkrita uz šīs it kā auglīgās zemes, bet kurai apakšā bija akmeņi un kur šī auglīgā kārtiņa bija ļoti plāna, un līdz ar to reakcija ir dažāda. Augsnē, kur aug viss, interesanti, tur aug arī nezāles, tās aug pašas, bet kopš ēdenes laikiem labība ir audzējama ar sviedriem vaigā. Un tomēr Jēzus saka, neskatoties uz pretestību, uz opozīciju, uz to, ka gan Sātans ir iejaukts, kas grib novērst cilvēku prātus, gan šī cilvēcīgā stūrgalvība, kuru bieži arī mēs šodien redzam un reizēm pat uzskatām par ļoti, varbūt, lielu ticības pilāru vai balstu, ka mēs lūk savus uzskatus nemainām vienalga, ko Dievs mēģinātu mums parādīt un atklāt. Neskatoties uz to, ir pieaugums. Dažāds. Ko Jēzus šeit atklāja? Runājot par šo sešanu, viņš saka, runa ir par māceklību, par to, kā pieņem Dievu vārdu. Un māceklis ir tas, kurš dzird, kurš atsaucās un kurš nes augļus. Es gribētu novēlēt, kaut arī šodien jūs klausītāji, mēs visi varētu būt patiesi mācekļi, dzirdēt Dievu vārdu, pārdomāt to un atsaukties tam, ļaut svētajam garam mūs vadīt un tad nest augļus, jeb būt par svētību tur, kur mēs dzīvojam un kur Dievs mūs ir aicinājis kalpot. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījums skan katru sestdienu, pulksten 8:00, un atkārtojums dzirdams pirmdienās, pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu, pulksten 10:00, Alūksnē, Latgales ielā 5, Dobelē, Gaismas ielā 9, Kandavā, Raiņa ielā 25, Masalacā, Rīgas ielā 5, Siguldā, Pērkona ielā 19, Valmierā, Georga Apiņa ielā 4, Valkā, Beverīnas ielā 1, un pulksten 11:00, Aizputē, Kalvenes ielā 38A, Limbažos, Burtnieku ielā 5-6, Rīgā, Baznīcas ielā 12A un pulksten 14. Naukšēnos MPI Naukšēni. Divkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos. Ar Dievu!